program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Dobar dan. U narednih 30 minuta s vama su Željko Tomić i Branka Trević. Nedelja je 8. maj, a ovo su najvažnije vesti. Delegacija Holandskog parlamenta od danas u poseti Srbiji. Kacin, Srbija ne treba da dozvoli ukidanje vizne liberalizacije. Edita Tahiri spremna da se sastane sa Borkom Stefanovićem. Tokom 2011. neće biti daljeg smanjivanja broja kejfora na Kosovu. U centru Beograda počelo obeležavanje Dana Evrope. Vreme sutra promenljivo oblačno, ponegde s kišom, temperatura od 6 do 17 stepeni. A u nastavku emisije čućete Tanju Miščević, državnu sekretarku u Ministarstvu odbrane, koju smo pitali šta će holandski parlamentarci koji su u trodnevnoj poseti Srbiji saznati od svojih sagovornika.
Jedna od stvari koja zapravo im, sad naravno govorimo o holandskim parlamentarcima, koja im ovdje može biti objašnjena, jeste šta se sve radi u smislu saradnje sa tribunalom, da su svi duboko svjesni činjenice da je preostalo lociranje, hapšenje i isporučivanje još dvojice preostalih optuženih.
Čućete i rubriku Most, u kojoj se razgovor vodi o tome kako nacionalne podele u Bosni i Hercegovini utiču na kulturno stvaralaštvo u toj zemlji. Evo što o tome kažu Radmila Karaš, književnica iz Banja Luke, i Selvedin Avdić, pisac iz Zenice.
Bosna i Hercegovina je definitivno podijeljena u svakom smislu, pa i u kulturnom.
Ja ne vjerujem da to može da bitno utiče na kvalitet književnosti, a mene to prije svega zanima.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Delegacija Holandskog parlamenta, koji još nije ratifikovao sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Evropska unija Srbija, počinje danas trodnevnu posetu Beogradu, tokom koje će razgovarati sa srpskim zvaničnicima. Potpredsjednik Odbora za evropske poslove Donjeg doma Holandskog parlamenta, Harry van Bommel, nagovestio je nedavno da bi se u slučaju negativne Bramercove ocjene moglo desiti da rasprava o ratifikaciji SSP-a ne bude ni stavljena na dnevni red Donjeg doma Holandskog parlamenta. Holandski parlamentarci će, prema najavi, sutra u Beogradu razgovarati s predsjednicom Skupštine Srbije Slavicom Đukić-Dejanović i članovima Odbora za evropske integracije i za inostrane poslove. Piše o ovome u tematskom bloku. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin poručio je nadležnim institucijama u Srbiji da preduzmu sve mere kako bi se zaustavio priliv lažnih azilanata iz Srbije u zemlje Evropske unije i kako ne bi bila ukinuta odluka o viznoj liberalizaciji. Vođa prištinskog tima u dijalogu sa Beogradom Edita Tahiri izjavila da je spremna da se sastane sa šefom beogradskog tima Borislavom Stefanovićem u Prištini, preneli su prištinski elektronski mediji. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Dežer i predsjednik Saveza za školski sport Željko Tanasković otvorili su u centru Beograda niz manifestacija kojima će biti obeležen Dan Evrope. Proslavljamo Dan Evrope koji je izuzetno simboličan za nas, rekao je Dežer obraćajući se učenicima sportskih takmičenja. Širom Evrope, sutra se obeležava Dan Evrope kao dan koji je pre 61 godinu označio prekretnicu u odnosima evropskih zemalja i otvorio put stvaranju zajednice zemalja na tom kontinentu. Član glavnog odbora Srpske napredne stranke Marko Đurić ocenio je povodom Dana Evrope da u Srbiji postoji najširi društveni konsenzus kada su u pitanju evrointegracije. On je rekao da vlada Srbije Evropsku uniju koristi kao pokriće za pogrešnu politiku koju vodi. Vlada se, kako je naveo, pokazala kao glavni neprijatelj privatnog biznisa i preduzetništva kroz birokratizaciju, tolerisanje monopola i stvaranje nepovoljnog privrednog ambijenta. Komandant KFOR-a, nemački general Erhard Biller, izjavio je da tokom 2011. godine neće biti daljeg smanjenja broja vojnika KFOR-a na Kosovu.
Mein Ratschlag ist jetzt...
Mislim da KFOR sada treba da odradi sve zadatke koji mu još predstoje i da ustanovi da li može i nadalje da zadrži sadašnju strukturu i snagu.
Smatra međutim da u 2011. godini neće doći do daljeg redukovanja broja pripadnika KFOR-a, rekao je Biller. Slovačka će podržati otvaranje pregovora sa Kosovom o okvirnom sporazumu koji bi omogućio da se Kosovo, iako ga nisu priznale sve članice Evropske unije, uključi u njene programe, saopštilo je Slovačko ministarstvo inostranih poslova. Tri osobe su povređene u masovnoj tuči koja se prošle noći desila u severnom delu Kosovske Mitrovice, a korišćeno je i vatreno oružje, rekao je zamjenik regionalnog direktora Kosovske policijske službe Ergin Medić. On je dodao da je ceo događaj okvalifikovan kao pokušaj ubistva, ali da to krivično delo nije etnički motivisano. Nedovršeni zidovi crkve na Svetom Stefanu, koje su u aprilu uz podršku Srpske pravoslavne crkve podigli meštani, uklonjeni su jutros, objavio je podgorički radio Antena M. Zidovi su srušeni rano jutros, a radio nije precizirao ko ih je uklonio. Evropska unija ponudila je Republici Srpskoj temeljnu reformu pravosuđa Bosne i Hercegovine ako njene vlasti ponište odluku o održavanju referenduma o tužilaštvu i sudu Bosne i Hercegovine, piše sarajevski dnevni Avaz.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Informacije iz sveta. Broj sa 500 ilegalnih imigranata koji je bio na putu za italijansko ostrvo Lampedusa udario je u stene, ali su svi putnici spaseni, javile su agencije. 14 ljudi, među kojima i 6 policajaca, poginulo je u noći između subote i nedelje u jednom zatvoru u Iraku u sukobima osoblja i zatvorenika, saopštili su predstavnici vlasti. U Albaniji se danas održavaju opštinski izbori na kojima će biti izabrani gradonačelnici i predstavnici gradskih vlasti u 308 opština i 65 gradova. Svetski dan Crvenog krsta, 8. maj, obeležava se brojnim aktivnostima i manifestacijama širom sveta i u Srbiji na temu volontarizma usmereno ka očuvanju i pomoći ugroženom delu stanovništva. Po sloganom pronađite volontera u sebi, širom planete obeležava se i nedelja Crvenog krsta, najveće međunarodne humanitarne organizacije koja će trajati od 8. do 15. maja.
Slobodna Evropa.org.
Šta će holandski parlamentarci koji su od danas u trodnevnoj posjeti Beogradu moći da čuju od svojih sagovornika? Koliko će ono što će čuti uticati na to da Holandija ratifikuje, odnosno ne ratifikuje sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Evropska unija-Srbija? Ta pitanja smo postavili Tanji Miščević, državnoj sekretarki u Ministarstvu odbrane i profesorki Fakulteta političkih nauka.
Koliko ja znam, nije ovo prvi razgovor sa parlamentarcima iz holandskog parlamenta. Naime, već dugi niz godina postoji diplomatska akcija odlaska i predstavnika naše vlade, ali i nevladinog sektora, a ovo je samo, hajde da to tako nazovem, uzvratna posjeta Beogradu, gdje će oni razgovarati ne samo o pitanju saradnje sa tribunalom, već i o drugim pitanjima, jer uvijek su teme razgovora bili opšti proces evropske integracije Srbije, zatim pitanja reforme koje su preduzete u smislu ostvarivanja svih uslova neophodnih za ispunjavanje statusa kandidata jednog dana i za članstvo u Evropskoj uniji. Prosto čini mi se da je reč o jednom jako važnom i neophodnom procesu informisanja koji je dosta dugo nedostajao da bi se predstavila slika Srbije kakva ona danas jeste i u tom kontekstu naravno razgovaralo i o saradnji sa tribunalom.
Da, ali potpredsjednik Odbora za evropske poslove Donjeg doma holandskog parlamenta Harry van Bommel nagovestio je pre nekoliko dana da bi se u slučaju negativne Brammertzove ocene, a nju već znamo u junu, moglo desiti da rasprava o ratifikaciji SSP-a uopšte ne bude ni stavljena na dnevni red holandskog parlamenta.
Naravno, ja ne bih mogla komentarisati poslanika holandskog parlamenta koji mnogo bolje poznaje situaciju unutar sopstvenog parlamenta, ali čekamo da vidimo kakav će biti izveštaj prema onome što ljudi koji se bave pitanjem saradnje sa tribunalom govore sa ove strane i čekajući gospodina Brammertza koji, koliko znam, naredne nedelje dolazi u Beograd i razgovore sa njim očekuju još jedan korektan izveštaj. Naravno, gospodin Brammertz uzdržava od političke ocjene saradnje sa tribunalom i to ostavlja onima koji su za to nadležni Evropskoj uniji, odnosno njenim državama članicama, u ovom slučaju ratifikacije pojedinačnim parlamentima država članica. Jedna od stvari koja im ovdje može biti objašnjena jeste šta se sve radi u smislu saradnje sa tribunalom, da su svi duboko svjesni činjenice da je preostalo lociranje, hapšenje i isporučivanje još dvojice preostalih optuženih sa liste od 44 se do sada već nalaze tamo, ali sa druge strane nema ni jednog dokumenta koji kasnije u davanju nema nikakve opstrukcije u smislu odricanja, čuvanja državne tajne, vojne tajne. Tako da prosto jedna opšta slika koja nije samo hapšenje, koje jeste u prvom planu i koje je svima potpuno jasno, nešto što će biti, ja mislim, predočeno i samim parlamentarcima, kako bi oni konačno mogli i svoju ocenu o procesu ratifikacije, koji priznajem jako važan za sve dalje korake u procesu integracije Srbije.
O Mladiću, o tome šta se zapravo radi u lociranju i hapšenju Mladića, u posljednje vrijeme ne čujemo baš mnogo.
Ja pravdu vam kažem, mislim da i ne treba da čujemo previše, to je akcija koja je stvar ograničenog broja ljudi i koja nama treba da postane javna tek onda i onog momenta kada bude završena. A od ovih razgovora ja zapravo očekujem upravo ono na čemu sam insistirala u ovom razgovoru, a to je dobra informisanost. Ja inače imam utisak da taj proces koji se jako puno razlikuje proces lobiranja, zagovaranja interesa, nije baš naša jača strana. Nekako se sve uzdamo da će drugi videti šta smo uradili, a da sami ne preduzimamo sve da to postane dostupno javnosti. E, u tom smislu će ovo biti jako dobra prilika da direktno holandski parlamentarci, ali ne samo oni, ja mislim, svi parlamenti svake od država članica moraju biti informisani da se ovde uz sve probleme ne osjeća da je došlo do zamora od tih reformi, upravo zato što su nama reforme, a one vode ka članstvu u EU nužne nama kao građanima ove zemlje.
Tanja Miščević, državna sekretarka u Ministarstvu odbrane.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi sada redovna rubrika Most, koju je priredio kolega Omer Karabeg.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kako nacionalne podjele utiču na kulturni život Bosne i Hercegovine. Naši sagovornici su dva pisca, Radmila Karlaš iz Banja Luke i Selvedin Avdić iz Zenice. Gospodo Karlaš, da li postoji jedinstveni kulturni prostor Bosne i Hercegovine ili je i on podijeljen kao što je sve podijeljeno u toj zemlji?
Naravno da ne postoji. Kulturna situacija je samo odraz jedne opšte situacije koja nam se dešava evo već više od 20 godina. Bosna i Hercegovina je definitivno podijeljena u svakom smislu, pa i u kulturnom.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Avdiću?
Ukoliko bilo šta, recimo, može da podijeli i da omete književnost, onda ona ne vrijedi i ne zaslužuje da postoji. Mislim da ovdje trebamo govoriti o životu knjige i o književnom životu. Ja baš vjerovatno nisam baš najbolji sagovornik, pošto ja ne učestvujem nikada u tim nekim državnim delegacijama književnika i umjetnika, pa ne znam tačno kako to hoda. Ja vjerujem da su te delegacije apsolutno podijeljene, ali ja ne vjerujem da to može da bitno utiče na kvalitet književnosti, a mene to prije svega zanima. A to, ukoliko pisci dozvoljavaju da ih političari organiziraju, to je zaista samo njihov problem. Književnost ponovo s tim nema ništa.
A dozvoljavaju li?
Pa dozvoljavaju, kao i uvijek. Mi znamo da smo imali pisce koji su za vrlo malo para pisali ono što od njih zatraže političari. Znate kako su političari? Oni su tražili prvo od njih da im pišu pjesme i plaćali su im te pjesme, a onda su shvatili da iste takve pjesme mogu i oni sami da napišu, pa su im okrenuli leđa.
Gospođo Karas, postoje li ikakve kulturne veze između Banja Luka i Sarajeva? Imali zajedničkih projekata, imali razmjene, imali gostovanja?
Ima. Na sreću postoje takve ambicije, postoje međusobna gostovanja, ali ja ću sad spomenuti Kočićev zbor koji je u ranijim predratnim godinama okupljao širok dijapazon književnika, ne samo bosansko-hercegovačkih, već sa bivših jugoslovenskih prostora. Nažalost, u posljednje vrijeme, otkako se ponovo uspostavila ta manifestacija, takvi primjeri ne postoje i ja sam čula da se trenutno razgovara o nekim mogućnostima da na tom Kočićevom zboru ne budu samo Srbi književnici, već da dolaze i književnici drugih strana. Što bi opravdalo postojanje tog Kočićevog zbora, jer je sve ostalo zapravo izlišno i zloupotreba je na kraju krajeva i tog velikog književnika koji se vjerovatno po posljednjih dešavanja okreće u grob.
Gospodin Avdiću, prema vašim saznanjima, ima li nekakvih kulturnih veza, saradnje između Federacije i Republike Srpske?
Za onu saradnju, za koju ja znam, ona je na individualnom nivou. Kako sam čuo, jel, na ovom posljednjem sajmu Leipzigu, da su dozvolili da im odvoje te štandove, da su imali i odvojene nastupe, onda sam poslije čitao da u suštini iz Republike Srpske čak nisu slali ni književnike. Tako da su odlučili da predstavljaju književnost Republike Srpske čak i bez književnika, što je još jedan dodatni apsurd, ali ništa neobično. Mi smo neobična zemlja, ali ja vjerujem nemoguće ukinuti tu saradnju na tom jednom individualnom nivou. Ja takav nekako i najviše volim. Da vam budem iskren, nisam pretjerano ni voljen da bi bilo šta organiziraju današnje političke elite. Nekako mi je to, oprosti ako koristim krupne riječi, to mi je nekako gadljivo.
Gospođo Karlaš, postoji li mimo ovih zvaničnih i veza i delegacija i zvaničnih manifestacija, postoji li alternativno povezivanje umetnika između Federacije i Republike Srpske, tako da kažem na tom individualnom nivou?
Na sreću da, ja također nisam neki najbolji primjer, zapravo da na svom ličnom primjeru na što govorim, išu više sam individualac, ali eto, ja kad sam bila u Sarajevu na promociji, mislim, bila je predivna jedna saradnja sa književnicima koji su bili, koji su govorili o mojoj knjizi i tako dalje. Znači, ti alternativni pravci funkcionišu i to zaista budi neku nadu. Mislim, nije sve totalno izgubljeno. Jeste mračna je ova naša scena i ova naša vilajetska situacija i zloupotrebe su silne na sve strane, naprosto kao da su se svi urotili centri političke moći da zatru svaki trag nekog normalnog stvaralaštva, znači koje nije po diktatu. I svi oni koji se uspiju oduprijeti tim pritiscima i uspijevaju misliti svojom glavom, uspijevaju stvarati ne za ovo sad vrijeme i ne u korist nečega, znači koji najviše cijene tu svoju stvaralačku slobodu, i kad oni pronađu način da se povežu, pa makar i na tom nekom mikronivou, to je zaista nešto što vrijedi i što u svakom slučaju treba istaknuti.
Gospodine Antiću, evo gospođa Karlaš kaže da je ona imala promociju svog romana u Sarajevu. Da li ste vi imali promociju svog romana Sedam strahova u Banja Luci?
Nisam. Ako me pitate koji su razlozi, nijedan do sad promociju nisam ja ni organizirao. Obično me neko pozove ili su izdavači tako nešto učinili. Jedino što ja mogu reći da apsolutno ne bih imao ništa protiv, ne bih nikakvog razloga da ja ne promovišem svoju knjigu u Banja Luci ukoliko ima zainteresiranih.
Gospodine Avdiću, koliko se u Federaciji, u Sarajevu, u Zenici, u Tuzli prate zbivanja u kulturi u Republici Srpskoj? Zna li se šta se tamo zbiva, koje su premijere, koji su pisci, čitaju se knjige pisaca iz Republike Srpske?
Mislim da su prošla ta neka vremena u kojem bilo ko može da se pravda nekom informativnom blokadom. Sad, hvala Bogu, imamo internet i onog koga zanima bilo šta i bilo gdje sve može da sazna. Sad je teško apsolutno sakriti neku informaciju. Ja nisam radio nikakvu anketu pa da mogu da znam koliko se ljudi interesiraju. Ja lično se interesiram liko koliko mogu. Znam da postoji neki književni portal koji čitam i koji pišu o tome i što se dešava i u Republici Srpskoj i u Federaciji na jednom mjestu. I to se može vrlo uredno pratiti onaj, naravno, koga to zanima. Meni inače, kad mi recimo razgovaramo na ovakav način, evo ja i gospođa Karlaš, mi nemamo ti nekih problema u komunikaciji. Sama tema ovog razgovora nama se je nametala politička elita i mi jednostavno moramo da razgovaramo o tome da li mi sarađujemo zajedno, želimo li da sarađujemo ili ne želimo. To je to što sam ja rekao na početku. Nikakve te neke političke manipulacije, to neprestano sijanje mržnje, ono ne može naškoditi književnosti, prave književnosti. Potpuno bi bilo glupo reći da se čovjek na pravi način bavi umjetnošću i da dozvoljava da mu se rade vještačke granice na bilo kojem mjestu. Umjetnost koja ne govori istine, koja se udvara bilo kome, nije prava umjetnost. Bilo ko misli ozbiljno da se bavi književnošću, ne bi smio da se prepušta to nekom opštem mišljenju, a naročito ne mišljenju koje od nas traže političke elite.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kako nacionalne podjele utiču na kulturni život u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su dva pisca, Radmila Karlaš iz Banja Luke i Selvedin Avdić iz Zenice. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Karlaš, koliko atmosfera netrpeljivosti koju stvaraju političari u Bosni i Hercegovini, koliko ona utiče na književnost?
Može da utiče na labilne ljude, znači može da utiče na ovce. Ljudi mogu biti u torovima, to im je prijatno pod krinkama tih nacionalista koji bombarduju stalno sa nekim svojim glupostima i ne razmišljati pravilno, pa recimo odbaciti neku knjigu samo zato što dolaze od XY, što je taj neki, ne znam, neke druge nacionalnosti. Mislim, takvi ljudi ne treba da čitaju, za njih je neka, ne znam, žuta štampa i tako. Činjenica je da politička situacija sa manipulantima na vrhu utječe na kvazi književnike i njih je pun sepeć kako ovdje, tako i u cijeloj Bosni i Hercegovini, i oni naravno svuda dobro prolaze. Međutim, to je potrošno, oni su potrošna roba i od njih sigurno sam neće ostati ni traga. Znači, utječe politička situacija na ljude koji nisu istinski književnici, koji su isto tako manipulanti poput njihovih naredbodavaca. Oni pišu ono što će se svidjeti nekom, ali ni jedna politička vlast nije vječno trajala i ničija nije do zore sala, pa ja mislim da će ova situacija kad tad da se promijeni i onda će neki ljudi morati da polože račune.
Gospodine Avdiću, postoji li danas bosansko-hercegovačka književnost kao što je postojala u bivšoj Jugoslaviji ili je ona podijeljena na srpsku, hrvatsku i bošnjačku?
Ma postoji, naravno da postoji. Vi se vjerojatno sjećate onog ogromnog latinoameričkog buma koji je jedno vrijeme bio zahvatio svijet i u kojem su zajedno bili Cortázar, Llosa, Sabato, Borges, Marquez, kojim su uglavnom govorilo koje od njih pripada magičnom realizmu, a ko ne pripada, ali niko nije razmišljao ko dolazi iz Brazila, ko iz Perua i ostalo, zato što to jednostavno nije bilo važno. I onda mi iz ovih ti nekih malih iscipkanih državica pokušavamo neprestano da pronađemo specifičnosti za svaku od tih književnosti. To je zaista apsurdno. Evo, pratimo sada, čitamo novinama ovaj posljednji skandal o ponovno pokretanju polemike oko Ive Andrića, čiji je tačno Ivo Andrić. Trenutno je najžešća polemika između toga da li je hrvatski ili srpski. A naravno da postoji bosansko-hercegovačka književnost, ono će uvijek postojati. Sad je na kritičarima da kažu o čemu ona govori, na koji način govori, da li unosi nešto novo u svjetsku književnost, a ove naše gluposti u svemu tome nisu važne.
Gospođo Karlaš, evo da i vas upitam po vama, postoji li bosansko-hercegovačka književnost?
Postoji bosansko-hercegovačka književnost i nju upravo bogatom čine raznolikosti. Znači, ta isprepletenost kulturološka i svaka druga. Znači, to je nešto što je bogatstvo. I nebitno je potpuno, kad se pomene neko ove ili one nacionalnosti, neko ko živi ovdje je tako isprepleten s tim okolnostima i sa tim osebujnim koloritom. Zapravo čovjek je bio tog kolorita, ovog tla. I on može biti jedne nacionalnosti, ali je neupitno da je on jednostavno i projekt svog tog veličanstvenog mješunga. U tom smislu, ta bosansko-hercegovačka književnost je fantastična i ona je u tom smislu izradila jednog Andrića i Selmonca. Sve te poslije zloupotrebe i manipulacije s njihovim djelima od strane određenih krugova i to akademskih krugova su gnusne. Gnosne su, zato što se zapravo pokušava izbrisati ovaj bosansko-hercegovački prostor u svakom smislu. Znači, Bosna i Hercegovina je jedna velika žrtva u mnogo čemu i u kulturi također. To je opet jedna posljedica svega što se nama dešavalo. Ali mi smo ipak i u tom, ja mislim, kulturološkom smislu, bez obzira na sve poteškoće, ipak opstali. Ovo sad što je kolega spomenuo, vizdano za tog Andrića, ništa neće umanjiti na njegovom značaju. Jeste problem kada neko uzme knjigu Ive Andrića i napiše neki predgovor tendenciozno i tako, ali mislim, onaj ko čita Andrića i ko zaroni zaista u to, vidjet će koliko je Andrić zaista dio ovog našeg zaista bosansko-hercegovačkog kolorita. I zašto je on bio tako plodan pisac, jer ovo naše i tegobno tle i vremene to svim poteškoćama, ono valjda zbog toga što je takvo i rađa upravo takve bisere u književnosti i umjetnosti. Mislim, ja sam zato ponosna što potičem s ovih prostora i to svaki put ističem da sam ja Bosanka, onda kažu a gdje ono Hercegovak dobro i Hercegovka. I tako uglavnom da je to nešto što treba u svakom slučaju isticati kao nešto izuzetno, izuzetno pozitivno.
Gospodin Adić, ali zar nije apsurd da se recimo ne može obilježiti 50. godišnjica dodjeljivanja Nobelove nagrade Andriću na nivou cijele Bosne i Hercegovine? Prosto nema dogovora oko toga.
Naravno da je apsurd, ali Bosna i Hercegovina je apsurd. I ja bih samo to recimo oko te neke neprestano nam se nameće, čak i dobronamjerni ljudi ovdje često govore o nekoj multikulturi. Ja ne vidim ovdje baš neku pretjeranu multikulturu. Sve to jedna kultura, sve to jedan jezik. Recimo, književna scena u Njujorku je multikulturalnija od scene u Bosni i Hercegovini. Sve je to jedna kultura u kojoj ja ne vidim nekih razlika izuzev tih nekih religijskih obreda i par praznika na koje meni insistiraju. Kažem da čak i dobronamjerni ljudi često pominju tu multikulturalnost, ali već to kad se pomene podrazumijeva se da smo različiti i već je onda nekako lakše čovjeka okrenuti jednog protiv drugoga. Ako se ne slaže sa mnom, eto nek mi pokuša pronaći neke razlike između srpskih, bosanskih, hrvatskih, kako god hoćete pisaca, da pokaže neke bitne razlike u književnosti ili uopšte umjetnosti. Ja ih ne mogu pronaći nikako. A to što kažete, to za Ivo Andrića, mislim, sve je to politička igra za koju se samo možemo nadati da će jednom proći. Andrić s njom nema nikakve veze, nikakve veze imaju s tom igrom ljudi koji vole njegovu književnost. Mislim da bi se Andrić sve to skupa gađalo.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Karlaš.
Molim.
Hvala gospodine Avdiću.
Hvala i vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva bosansko-hercegovačka pica, Radmila Karlaš iz Banja Luke i Selvedin Avdić iz Zenice. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sledi sada par minuta tegobne srpske socijalne hronike. Dok su mnogi uživali u prvomajskoj prasetini i đurđevdanskom jagnjetu na ražnju, 1000 subotičana, nezvanično i mnogo više, čekalo je da prođu maratonski praznici i narodna kuhinja ponovo proradi. Oni tu dobiju svoj jedini kuvani obrok, koji je mnogima i jedini u danu. Broj građana Subotice kojima je potrebna pomoć u hrani daleko je veći od pomenute brojke, kaže Vesela Laloš, ali Crveni krst i grad ne mogu da izdvoje dovoljno sredstava da se te potrebe pokriju, dok su donacije sa strane ove godine značajno smanjene.
Ima sirotinje koji stvarno ništa nemaju, penzije male, ima tu i mladih koji se ne mogu nikako da se zaposle, ima koji su bili zaposleni, izgubili radno mesto i, nažalost, stigli su do ovde gde su.
Kaže Etela Đarmati, volonterka Crvenog krsta, koja je u kuhinji angažovana već 3 godine. U mesnoj zajednici Novo selo pripremaju svakog dana oko 70 obroka. Program pomoći kroz narodnu kuhinju košta 21,5 milion dinara, od čega je grad obezbedio 14, kako kažu, znatno više nego prošle godine, dok je Crveni krst obezbedio ostatak preko donacija. Od darežljivosti donatora zavisi da li će se spisak narodne kuhinje ipak povećati.
Pa kako, kad je bolje, kad je lošije, kad nemaš put, šta ćeš i to je dobro.
A lako, kako se snalazite?
Pa kako da se snalazim s porodičnu pensiju od 10.000 dinara, teško. Posao nema, išla bi ja i kopati i drva cepati, ali dede ideš, teško, ne samo meni, svima koji smo ovdje. Teško, ja nemam ni 8.000, sama živim, radit više ne mogu privatno dok sam mogla, dobro je bilo, bolestna sam.
Ežebet Juhas kaže da je obrok iz narodne kuhinje za čitav dan.
Doručak preskočim, ručak napravim da bude i večerak i tako preživim nekako.
A ovakvih slučajeva je sve više, kaže Etela Đarmati.
Svaki dan ima sve više i više ljudi koji su u takvoj teškoj situaciji. Ima puno puta da nam dolaze ljudi sa ulice, pa makar malo hleba, pa makar malo ovo, pa ne možemo mi dati samo onima koji su na spisku.
Nemate odobrenja?
Ne. Tačno dobijemo po meri.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org.
Pre nego što se oprostimo od vas, poštovani slušalci, podsjećamo se još jednom važnih vesti dana. Delegacija holandskog parlamenta od danas u poseti Srbiji. Jelko Kacin, Srbija ne treba da dozvoli ukidanje vizne liberalizacije. Edita Tahiri spremna da se sastane sa Borkom Stefanovićem u Prištini. Tokom 2011. neće biti daljeg smanjenja broja vojnika KFOR-a na Kosovu. U centru Beograda počelo obeležavanje Dana Evrope. Danas lokalni izbori u Albaniji. Vreme sutra, promenljivo oblačno, ponegde s kišom, temperatura od 6 do 17 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata u Beogradskom studiju sa vama su bili Željko Tomić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.